Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Povodom smrti predsjednika Republike Srpske Milana Jelića, koji je preminuo sinoć od posljedica srčanog udara u 51. godini, u tom BH entitetu proglašena trodnevna žalost.
U srijedu u 1 sat ceremonija sahrane počinje pred porodičnom kućom uz pravoslavni vjerski obred i naravno i ove državne protokolarne stvari.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak poslije podne će se obratiti javnosti u vezi sa reformom policije u Bosni i Hercegovini. Mogućnost ulaganja u Srebrenicu naziv je konferencije koja će se održati 6. novembra na Jahorini, govori zaslanik visokog predstavnika Clifford Bond.
We are not going to improve the conditions on Srebrenica on the ground.
Mi nećemo unaprijediti uslove u Srebrenici ukoliko se ne otvore nova radna mjesta, otvore mogućnosti zapošljavanja za povratnike.
Izrael počeo danas sa oslobađanjem 87 palestinskih zatvorenika od 11.000 koliko ih ima po izraelskim zatvorima u znak gesta dobre volje prema predsjedniku Mahmutu Abbasu. Najmanje 20 pobunjenika ubijeno u operaciji afganistanskih snaga i međunarodne koalicije na jugu Afganistana. U drugom dijelu moći ćete između ostalog slušati o rezultatima izbora u Ukrajini te obilježavanju 1. oktobra kao dana svjesnosti o hroničnim hepatitisima. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Povodom iznenadne smrti predsjednika Republike Srpske Milana Jelića u ovom entitetu proglašena je trodnevna žalost. U dane žalosti 1., 2. i 3. listopada zastave na svim zgradama entitetskih lokalnih organa, javnih poduzeća i ustanova u Republici Srpskoj bit će spuštene na pola koplja. Telegrame i izjave sućuti obitelji uputili su brojni domaći i međunarodni dužnosnici. U prostorijama gradskog odbora SNSD u Banja Luci otvorena je knjiga žalosti. Sahrana Milana Jelića bit će obavljena u srijedu u 13 sati u njegovom rodnom gradu Modrići. Vlada Republike Srpske daće određeni prijedlog za popunjavanje pravne praznine u situaciji kada je preminuo predsjednik entiteta. U Ustavu Republike Srpske ni jednom riječju nije definirano što se događa u tom slučaju, najavio je predsjednik entitetskog parlamenta Igor Radojičić. Nakon što vlada saopći odluku, kako je rekao, o njoj će se ubrzo izjasniti i Narodna skupština. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak poslije podne će se obratiti javnosti u vezi sa reformom policije. Jučer je istekao rok za postizanje dogovora o reformi policije, što je preduvjet za početak BH pregovora o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom. Miroslav Lajčak boravi u Zagrebu gdje će hrvatske dužnosnike informirati o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, uključujući i reformu policije, te predstaviti perspektive prema Europskoj uniji. Blok bivše ukrajinske premijerke Julije Timošenko osvojio je prema djelimičnim rezultatima najviše glasova na jučerašnjim parlamentarnim izborima u Ukrajini. Prema rezultatima Središnjeg izbornog povjerenstva na osnovu 50% prebrojanih glasova, taj blok je osvojio više od 33% glasova. Na drugom mjestu je partija regije premijera Viktora Janukovića sa osvojenih 30,64% glasova. U Strasburu počinje redovno jesenje zasjedanje Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Tijekom 5 dana zasjedanja zastupnici će raspravljati o aktivnostima Međunarodne organizacije za migracije, humanitarnoj krizi u Darfuru, opasnostima teorije kreacionizma po obrazovanje te regionalizaciji u Europi. Izrael je danas oslobodio 87 palestinskih zatvorenika od 11.000 koliko ih ima po izraelskim zatvorima. To je odlučeno znak gesta dobre volje prema predsjedniku Mahmudu Abbasu povodom mjeseca Ramazana te prije Međunarodne mirovne konferencije. Najmanje 13 je osoba poginulo, a 20 je povrijeđeno u samoubilačkom napadu na vojni konvoj na sjeverozapadu Pakistana. Napad se dogodio u predgrađu Banua na granici s Afganistanom. Na tom području redovito se vode sukobi s islamistima bliskim Talibanima i Al-Kaidi. 10 pripadnika mirovne misije Afričke unije u Sudanu poginulo je u napadu pobunjenika na sjedište misije u mjestu Haskanita. Iz misije je saopćeno kako je u napadu ranjeno više ljudi, dok se nekoliko desetina članova misije vode kao nestali. Najmanje 5 ljudi je poginulo, dok je oko 25 povrijeđeno u 3 eksplozije u sjeveroistočnoj indijskoj državi Assam. Policija sumnja da iza bombaških napada stoji Ujedinjeni oslobodilački front Assama. On se od 1979. godine bori za neovisnost države Assamskog naroda, saopćila je policija. Danas se obilježava Dan svjesnosti o kroničnim hepatitisima. Na osnovu epidemiološke studije, Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini ima oko 50.000 nositelja virusa hepatitisa C. Za hepatitis B nema podataka, ali se smatra da je 1,5% populacije u Bosni i Hercegovini zaraženo ovim virusom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti vam priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Povodom smrti predsjednika Republike Srpske Milana Jelića, koji je preminuo sinoć od posljedica srčanog udara u 51. godini, u tom BiH entitetu je proglašena trodnevna žalost. Sahrana Milana Jelića obavit će se u srijedu na gradskom groblju u Modriči u 14 sati. Istovremeno vlada Republike Srpske daće određeni prijedlog za popunjavanje pravne praznine u situaciji kada je preminuo predsjednik entiteta. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Povodom iznenadne smrti predsjednika Republike Srpske Milana Jelića, njegovoj porodici i institucijama entiteta stigli su brojni telegrami sa izrazima saučešća iz čitave Bosne i Hercegovine. Na današnjoj sjednici vlada Republike Srpske utvrdila je detalje oko ceremonije sahrane predsjednika Republike Srpske. Imenovan je i odbor za sahranu Milana Jelića, koga čine najistaknutiji entitetski funkcioneri. Igor Radojičić, predsjednik odbora za sahranu, saopštio je da će posmrtni ostaci Milana Jelića danas u 14 časova iz Doboja biti prebačeni u Banja Luku.
I za 16 časova je predviđen dolazak u Banja Luku, u Banski dvor, gdje će zvaničnici Republike Srpske dočekati i kopčak sa tijelom predsjednika Republike će biti u velikoj sali Banskog dvora. Od 18 časova bit će otvoreno za mimo kod građana.
Centralna komemorativna sjednica bit će održana sutra u 11 časova u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci, rekao je premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Nakon toga u 1 sat posljednji ostaci iz Banja Luke bit će ispraćeni u Modriču, gdje će u porodičnoj kući dočekati dan sahrane. Dakle, u srijedu u 1 sat ceremonija sahrane počinje pred porodičnu kuću uz pravoslavni vjerski obred i naravno i ove državne protokolarne stvari.
Zbog žalosti u Republici Srpskoj, osim svih sportskih i kulturnih manifestacija, otkazana je i redovna sjednica entitetskog parlamenta koja se trebala održati sutra. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić.
Neće biti održana sjednica Narodne skupštine, redovna će biti otkazana.
S obzirom da pravno nije uređeno ko bi trebao doći na mjesto predsjednika Republike Srpske u slučaju smrti, kolegij Narodne skupštine zakazao je za večeras vanrednu sjednicu skupštine na kojoj poslanici treba da se izjasne o odluci vlade Republike Srpske da funkciju predsjednika Republike Srpske preuzme predsjednik parlamenta Igor Radojičić. U obrazloženju odluke se navodi da potpredsjednici nemaju izvorne nadležnosti da obavljaju predsjedničke poslove. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak boravi u Zagrebu, gdje je informisao hrvatske zvaničnike o političkoj situaciji u BiH, uključujući i reformu policije, te predstavio perspektive prema Europskoj uniji. Iz Zagreba informiše Enis Zević.
Hrvatska podržava Bosnu i Hercegovinu kao cjelovitu zemlju sa jasnom evropskom perspektivom, kao i Lajčakov plan reforme policije, rekao je premijer Ivo Sanader nakon susreta sa visokim predstavnikom.
Ono što želim reći u ime vlade je da podržavamo protokol o policijskoj reformi koji je gospodin Lajčak ponudio strankama u Bosni i Hercegovini. Nadamo se da će je prihvatiti svi, jer je to i preduvjet za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Mi držimo naime da Bosna i Hercegovina mora učiniti taj ključni iskorak prema Europi, a to je prvi korak je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Hrvatska sa svoje strane će učiniti sve što možemo da omogućimo i olakšamo taj put.
I na sastanku sa Sanaderom i na sastanku sa hrvatskim predsjednikom Stipom Mesićem, Lajčak je dogovorio da Hrvatska pomogne u objašnjavanju što to znači evropska perspektiva neke zemlje.
Govorili smo o tome da Hrvatska ima šansu i mogućnost da igra vrlo važnu ulogu u promovisanju evropske ideje za Bosnu i Hercegovinu, jer je to jedna ideja koja je popularna, koja ima snažnu podršku građana, ali treba njoj više konkretizacije, a upravo Hrvatska sa svojim iskustvima tu može puno toga da pomogne.
Govorilo se i o položaju bosansko-hercegovačkih Hrvata. Visoki predstavnik kazao je kako se hrvatski narod u Bosni i Hercegovini mora...
I svakako mora da se osjeća komfortno i dobro i naravno da mora da ima osjećaj da njegov glas se sluša i njegova prava su zaštićena u tome.
Premijer Sanader.
Stalo nam je da Bosna i Hercegovina u svojoj budućnosti ostane i zemlja hrvatskog naroda. Protiv smo toga da se bilo šta poduzme što bi Hrvate navelo na to da izgube status ravnopravnog naroda i da možda počne napuštati Bosnu i Hercegovinu.
I Lajčak i Sanader pozdravili su Kreševsku deklaraciju. Za Lajčaka radi se o legitimnoj domaćoj platformi koja otvara mogućnost da se na njenim temeljima vode budući razgovori. A i Sanader je pozitivno ocjenjuje zbog toga što se zalaže za evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine i za multietničke kantone. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U poslijepodnevnim satima visoki predstavnik Miroslav Lajčak obratit će se javnosti u vezi sa reformom policije u Bosni i Hercegovini. Lajčakovo obraćanje uslijedit će nakon što je jučer istekao rok o postizanju dogovora o policijskoj reformi. Podsjećamo, dva dana prije isteka roka, dva najveća politička protivnika u BiH, Haris Silajdžić i Milorad Dodik, našli su zajednički jezik po pitanju ove reforme i time izazvali lavinu oprečnih reakcija. Slušamo Mariju Arnautović.
Dva političara sa dijametralno suprotnim stavovima u unutrašnjem uređenju zemlje postigla su saglasnost o najspornijem političkom pitanju u Bosni i Hercegovini, koje se ni pod stalnom prismotrom međunarodnih zvaničnika 3 godine nije moglo riješiti. Sporazum koji su potpisali pokazao je da je moguće da sudbinu Bosne i Hercegovine kroje dva čovjeka, kaže novinar Mirko Šagolj.
Milorad Dodik je postigao ono što želi, u svakom smislu da ojača Republiku Srpsku, a Haris Silajdžić je to potpisao da ne bi ostao bez funkcije. I to je sudbina te naše Bosne i Hercegovine, da se zapravo najvažnije odluke donose u nekim hotelima, nekim minderlucima i tako dalje. Što je najgore, što takvi sporazumi postanu poslije toga politički dominant.
Iako su potpisali protokol, stiče se utisak da ga Dodik i Silajdžić različito tumače. Dodik ponavlja da je protokolom garantovan opstanak policije Republike Srpske.
Ali u svakom slučaju ovo je maksimalno moguće.
A Silajdžić da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske prema protokolu ne postoji.
Policija Republike u ovom protokolu ne postoji, sasvim sigurno.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić prvi je reagovao na dogovor Dodik Silajdžić.
Jedan apsurd kakav ja ne mogu uopće shvatiti i razumjeti. Odbor direktora policije, to je jedno operativno tijelo koje odlučuje o hapšenjima, o akcijama, odlučuje entitetski i etnički.
Analitičar Rugovla Isavljević smatra da je dobro što su čelnici dvije najjače političke partije postigli dogovor, iako je očigledno da su kompromis uspjeli pronaći tek kada im je zapriječeno smjenama.
Mislim, ako se sada domaći lideri ne dogovore oko policijske reforme, onda ili potpuno otpada put prema Europi za jedan duži period, ili treba postići nešto što se zovu drastične smjene, dakle neodgovornih političara.
Za Bosnu i Hercegovinu nije dobro da samo dva čovjeka mogu da se dogovore o sudbini bitnih promjena. Dejtonski ustroj Bosne i Hercegovine omogućava da se takve stvari događaju, kaže direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja Žarko Papić.
Ne samo zato što se dvojica sjela pa dogovorila, nego zato što to izražava nešto što postaje sad već navikom, sistem u kome živimo, mogu svi četvorica dogovoriti, pa puno drugačije ne bi bilo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Mogućnost ulaganja u Srebrenicu naziv je konferencije koja će se održati 6. novembra na Jahorini. Na ovom skupu stranim i domaćim investitorima predstavit će se konkretni projekti i posebni fondovi sa povlasticama za razvoj Srebrenice, informiše Mila Dobradović.
U poboljšanje poslovnog i životnog okruženja u Srebrenici tokom ove godine bit će direktno investirano više od 21 milijun eura. Planirajući konferenciju o mogućnostima ulaganja u ovaj grad, izaslanik visokog predstavnika Clifford Bond naglašava da to neće biti donatorska konferencija, već osnovni cilj skupa informisanje poslovne zajednice, odnosno investitora o potencijalima Srebrenice. Mi nećemo naprijediti uslove u Srebrenici ukoliko se ne otvore nova radna mjesta, otvore mogućnosti zapošljavanja za povratnike. Neki od investitora su već tamo, ali jedan od ovdašnjih biznismena mi je kazao da se ekonomska situacija neće izmijeniti ukoliko ne bude više privatnih investitora koji vodi računa o svakom feningu. Načelnik Srebrenice Abdurahman Malkić podržava održavanje investicijske konferencije.
Cilj nam je imati više zaposlenih, smanjiti siromaštvo, kako bi Srebrenica u konačnici bila zajednica socijalne sigurnosti, solidarne i odgovornih građana i Srebrenica bila područje prihvatljivo za življenje, prostorno i komunalno uređenje, prihvatljivo za življenje, dakle dodatno privuče i prije svega ne samo Srebrenčane, već i druge, ali da one koji još razmišljaju o povratku, da ih dodatno animira da oni dođu u Srebrenicu.
U analizi investicijskog potencijala koju su pripremili UN-ova agencija za razvoj i delegacija Europske komisije u BiH, identifikovani su prirodni, ljudski i industrijski potencijali Srebrenice. Emil Okanović ispred delegacije Europske komisije kaže da postoje tri primarna područja.
A to su prije svega drvna industrija i drvoprerađivačka industrija, zatim poljoprivreda i prehrambena industrija i turizam.
Održavanje konferencije o mogućnostima ulaganja u Srebrenicu najavljeno je za 6. novembar na Jahorni, a organizatori skupa očekuju veliki odziv predstavnika prije svih poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini, a posebno privatnog sektora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
15 sati i 15 minuta, podsjećam na vijesti dana. Povodom smrti predsjednika Republike Srpske Milana Jelića, koji je preminuo sinoć od posljedice srčanog udara u 51. godini, u tom BiH entitetu proglašena trodnevna žalost. Visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak poslije podne će se obratiti javnosti u vezi sa reformom policije u BiH. Mogućnosti ulaganja u Srebrenicu naziv konferencije koja će se održati 6. novembra na Jahorini. Izrael počeo danas sa oslobađanjem 87 palestinskih zatvorenika od 11.000, koliko ih ima po izraelskim zatvorima. Najmanje 20 pobunjenika ubijeno u operaciji afganistanskih snaga i međunarodne koalicije na jugu Afganistana.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić potvrdio autentičnost stenograma u kojem glavna tužiteljica Haškog tribunala Karla Del Ponte traži od bivšeg predsjednika Skupštine tog entiteta Dragana Kalinića da kontaktira Haškog optuženika Radovana Karadžića.
I potvrđuje ono što odavno zna da između gospođe Del Ponte kao glavnog tužioca i međunarodne snaga u Bosni i Hercegovini u kontinuitetu je postao određena vrsta, ajde blago da kažem, nesporazuma. Da ne govorim o tome da je možda čak postao i sukob.
Danas se navršava godina dana od opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Šta su postojeće vlasti uradile u 365 dana svoje vladavine?
Samo 15% programa rada Vijeća ministara je ostvareno.
Budite online s radijom Slobodna Evropa. Prije najavljenih sadržaja bilježimo vijesti iz svijeta. Prema posljednjim rezultatima, ukrajinska prozapadna stranka Julije Timošenko preuzela je tijesno vodstvo na parlamentarnim izborima održanim jučer. Konačan pobjednik izbora još uvijek je neizvjestan jer je proruska stranka premijera Viktora Janukovića također postigla dobar izborni rezultat, priredio Vlado Azinović.
Blok Julije Timošenko trenutno vodi sa oko 33,5% glasova, a nakon njega slijedi stranka regije sadašnjeg proruskog premijera Viktora Janukovića sa oko 30,5%. Na trećem mjestu je blok Naša Ukrajina narodna samoobrana prozapadnog predsjednika Viktora Juščenka, koja je osvojila oko 15,5% glasova. Međutim, sada obje strane, narandžaste prozapadne snage i proruski premijer, tvrde da su pobijedili na izborima i da žele započeti koalicijske razgovore. Juščenko i Timošenko postigli su dogovor u posljednjem trenutku da će formirati koaliciju u parlamentu. Ostanu li pri tom dogovoru prozapadne bi snage mogle formirati većinu, izbaciti Janukovića. I na ovim parlamentarnim izborima demokratske su snage odnijele pobjedu i zajedno kao i do sada dobile veću podršku birača od naših suparnika. Tokom dana predaću predsjedniku ponudu za formiranje koalicije demokratskih snaga u parlamentu i za formiranje vlade i svih ostalih institucija vlasti u Ukrajini, izjavila je Julija Timošenko. Predizborne prognoze davale su šanse aktualnom premijeru Viktoru Janukoviću da ponovo preuzme kormilo vlade. No iako je njegova stranka postigla dobar rezultat, njegovi koalicijski partneri su podbacili. Janukovič je ipak objavio kako računa na novi mandat. Značajna podrška ukrajinskog naroda i bolji izborni rezultati nego u 2006. daju odriješene ruke partiji regija da uspješno formira novu vladu. Mi smo pobjednici ovih izbora i ta pobjeda nam daje pravo da formiramo kabinet, rekao je aktualni premijer Janukovič.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Banjalučke nezavisne novine objavile su stenogram navodnog razgovora između glavne tužiteljice Haškog tribunala Karle Del Ponte i bivšeg predsjednika Skupštine Republike Srpske Dragana Kalinića, vođenog 31. maja 2004. godine u Banjaluci. Tokom tog, kako se navodi službenog razgovora, Del Ponte je nagovarala Kalinića da stupi u kontakt sa haškim optuženikom Radovanom Karadžićem i da mu prenese poruku u kojoj bi se dogovorilo njegovo hapšenje. O tome opširnije u prilogu Maje Bjelajec.
Glavni tužilac Haškog tribunala Karla Del Ponte navodno je rekla da bi se sa Karadžićem dogovorilo hapšenje mimo Esfora, jer po njenim saznanjima, ako ga Esfor nađe, on neće ni biti prebačen u Hag živ. U stenogramu, čiju je autentičnost potvrdio i bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić, navodi se da je Karla Del Ponte nastojala da Kalinić prenese poruku Karadžiću u kojoj bi se s njim dogovorilo hapšenje u Švicarskoj bez učešća NATO snaga. Na pitanje da li to baca novo svjetlo na ulogu dijela međunarodne zajednice u BiH, bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić kaže:
"Bezlično da ja komentarišem njene stavove, ali su ti stavovi vrlo indikativni i potvrđuju ono se odavno zna da između gospođe Del Ponte kao glavnog tužioca i međunarodne snaga u Bosni i Hercegovini u kontinuitetu je postao određena vrsta, ajde, blago da kažem, nesporazuma. Da ne govorim o tome da je možda čak postao i sukob."
Prema stenogramu, Del Ponte je pojasnila da pokušava istražiti i priču o navodnom sporazumu između bivšeg američkog izaslanika Richarda Holbruka i Radovana Karadžića o njegovoj amnestiji od Haškog suda ukoliko napusti sve funkcije i izjavila da vjeruje da je takav sporazum postojao. Prema njenom mišljenju, kako je navedeno u stenogramu, postojanje tog sporazuma potvrdilo bi pretpostavku o mogućoj Karadžićevoj likvidaciji. Smatrajući da je Karadžić u opasnosti, glavni tužilac navodno je nastojala izdejstvovati njegovu predaju koja bi bila inscenirana kao hapšenje. A na pitanje da li su tačni navodi iz stenograma, portparol Eufora David Fielder kaže: "Što se tiče tih navoda iz članka, Eufor niti može niti hoće špekulisati o stvarima o kojima se razgovaralo na nekim sastancima koji su se održali prije 3 ili više godina. Portparol Haškog tužilaštva Olga Kavran danas nije bila dostupna za javnost kako bi potvrdila ili demantovala riječi Karle Del Ponte navedene u stenogramu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Danas je godina dana od opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Transparency International BiH, tokom jednogodišnje vladavine postojeće vlasti su od ukupnog broja zakona koji bi zemlju približili Evropi usvojili svega 15%. Što o potezima postojećih vlasti tokom 365 dana njihove vladavine misli nevladin sektor, ali i građani, istraživala Mirna Sadiković.
Godinu dana od opštih izbora u Bosni i Hercegovini vladajuće strukture nisu ispunile očekivanja, a predizborna obećanja pokazala su se i ovaj put kao mrtvo slovo na papiru. Analiza Transparency Internationala za prvu godinu dana mandata sadašnjih vladajućih struktura pokazuju nazadovanje u ključnim pitanjima za ovu zemlju, ocjenjuje Srđan Blagovčanin.
Samo 15% programa rada Vijeća ministara je ostvareno. Ono što nas također brine jeste neispunjavanje takozvanih strateških dokumenata koje su usvojile vlasti Bosne i Hercegovine, naveo bih samo strategiju za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, koja bukvalno i doslovno ni jedna mjera nije implementirana predviđena tom strategijom.
Građansko organizovanje za demokratiju Grozd, koje je svojevremeno identifikovalo ključne probleme građana u ovoj zemlji, pretvorilo ih u platformu, a političke stranke potpisale, prihvatajući tako prioritete svog djelovanja, ocjenjuju da je vlast u Bosni i Hercegovini neefikasna. Mirjana Sirča, monitoring rada vladajućih struktura.
Jedan od tih 12 ključnih problema koje su građani definisali i koje su stranke potpisale će rad na tome, nije eto pa da kažeš bar donekle riješen.
Sindikat je također razočaran jer je Bosna i Hercegovina bez obzira na poražavajući broj nezaposlenih i dalje jedina država u Evropi koja nema plan zapošljavanja. Ethem Biber.
Iako Evropska komisija vrši pritisak da se to konačno uradimo, to su obaveze po bukureštanskom procesu, kad je pitanje ta oblast, Bosna i Hercegovina je potpisnik tog sporazuma, nažalost u praksi ništa se nije uradilo, još uvijek Bosna i Hercegovina nije utvrdila ni politiku ni program zapošljavanja na nivou Bosne i Hercegovine, a paralelno sa tim nema ni na nivou identiteta.
Građani su ogorčeni.
Pravo da vam kažem ja da mogu da čije bih smjerio.
Ništa nisu radili, sam su lagali, godinama lažu.
Razočaran potpuno, raskol među njima, nemaju apsolutno nikakvu zajedničku pristupnu nekakvu mjeru.
O, nemojte mi spominjati, meni se povraća o njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Mostaru je danas državni ministar prometa i komunikacija Božo Ljubić održao sastanak sa premijerima kantona sa hrvatskom većinom. Tokom sastanka bilo je riječi o programu razvoja cesta te federalnim zakonom koji se nalazi u pripremi i kojim su, kako je rečeno, zaobiđena većinska hrvatska područja u federaciji. Bilježi Tina Jelin.
Sastanak u Mostaru sazvan je na zahtjev premijera zapadnohercegovačkog, hercegbosanskog i hercegovačko-neretvanskog kantona, koji smatraju kako su programom razvoja cesta te federalnim zakonom koji se nalazi u pripremi većim dijelom zaobiđena većinska hrvatska područja u Federaciji Bosne i Hercegovine. premijer vlade Zapadnohercegovačkog kantona Zvonko Jurišić.
Uvidjeći znači, da se obavljaju neke pripreme oko budućeg izgradnje znači, cestovnih pravaca, može se reći namjerno ili nenamjerno da su izostavljene ove tri županije.
Kantoni su živi i ne može ih se izbjeći, naglasio i danas iz Srećko Boras, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona. Iako Kanton 7 ima izrađenu strategiju razvoja cestovnih pravaca, oni se ne nalaze u federalnom programu razvoja cesta u narednih 5 godina, tvrdi Boraste dodaje.
Već doživljavamo prejudiciranje nekih stvari, pa se određenim gradovima ili područjima naše županije planiraju neke aktivnosti koje će biti i koje već jesu trn u oku i stanovništva lokalnog i u cijeloj regiji.
Što zapravo predstavlja trn u oku lokalnim zajednicama, Boras nije pojasnio. Ali jeste koji su strateški cestovni pravci za kantone s hrvatskom većinom.
Cestovni pravac iz Mostara preko Širokog Brijega za obilaznica Gruda prema Splitu.
Nacrt zakona o cestama koji je pripremljen centralizira nadležnosti u federaciji. Ukida nadležnosti kantonalnih direkcija za ceste svodeći ih na federalne ispostove. Nacrt prejudicira i državni zakon o cestama, što je smatra Božo Ljubić, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, neprihvatljivo.
Apsolutno se ne slažem s ovim nacrtom i on ne može proći.
Ljubić je podsjetio kako su hrvatski ministri bili protiv programa kojeg je usvojila federalna vlada u tehničkom mandatu, a koji pretpostavlja i koridor 5C na relaciji Zenica-Mostar-Sjever bez južnog kraka. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelić.
Početak akademske godine i događaji kojima će tokom nedjelje biti domaćin bili su tema preskonferencije rektorata Univerziteta u Tuzli, informiše Marko Divković.
Rektor Univerziteta u Tuzli, Džemo Tufekčić, izjavio je kako sutra u Sarajevu na sastanku sa predstavnicima bosansko-hercegovačkih oružanih snaga očekuje rješenje svih prostornih problema. Kasarna Husein Kapetan Gradašević, koja se nalazi gotovo u centru Tuzle, trebala bi pripasti univerzitetu.
Mi imamo 20.000 studenata i oko 50.000 kvadratnih metara prostora, a nama treba za 20.000 studenata najmanje 150.000 kvadratnih metara prostora. I to je ono što nas limitira u svakom trenutku.
Na 40 odsjeka ovog univerziteta upisano je skoro 4.000 brucoša, iako je predlagano manje od 2.000. Šta je presudilo, struka ili politika? Rektor Tufekčić kaže da se zalaže za kvalitet, a ne za kvantitet, indirektno priznajući da je tako odlučila vlada Tuzlanskog kantona.
I mislimo da je ona prvobitna brojka od 1860 studenata bila primjerena našim kapacitetima, našoj viziji i očekivanom kvalitetu obrazovanja prema našim trenutnim mogućnostima.
Reagujući na novinarsku primjedbu da je na spisku nezaposlenih broj ekonomista i pravnika toliki da ih godinama ne bi trebalo uopšte upisivati, rektor Tufekčić je to ilustrovao konkretnim problemom Bosansko-Hercegovačke akademske zajednice.
Na 18.000 studenata prava na prvim godinama mi imamo 3 profesora rimskog prava. Znači 6.000 studenata na jednog profesora rimskog prava, a govorimo o reformi visoko obrazovanje u duhu Bolonjske deklaracije gdje 40 studenata dolazi na jednog profesora.
Novinari su upoznati da je Tuzlanski univerzitet od danas domaćin rektorskoj konferenciji Bosne i Hercegovine, da će tokom nedjelje ugostiti rektore 8 njemačkih univerziteta, te da će bivši poljski premijer i UN-ov specijalni zaslanik za ljudska prava Tadeusz Mazowiecki biti promovisan u počasnog doktora nauka. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Marko Divković.
1. oktobar u svijetu se obilježava kao dan svjesnosti o hroničnim hepatitisima. U Federaciji BiH obilježen je kampanjom pod nazivom Testiraj se. Selma Boračić.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u Bosni i Hercegovini je oko 40.000 ljudi inficirano hepatitisom virusa C. S obzirom na činjenicu da hepatitisi nemaju konkretnih simptoma, doktorica Azra Husić-Selimović navela je rizične grupe ljudi koji bi se trebali testirati.
To su uglavnom intravenski korisnici narkotika, pacijenti na hemodijalizi, zdravstveno osoblje. Zatim, ukoliko ste imali nekakvu intervenciju koja je mogla uzrokovati unošenje virusa u vašu krv, kao što je tetovaža, piercing.
Udruženje pacijenata bori se za pristup liječenju ljudi oboljelih od hepatitisa B i C kategorije. O konkretnim aktivnostima iz udruženja pacijenata govori Mersija Krzić.
Da se obezbedi dovoljno aparata za hemodijalizu kako bi se mogli odvojiti oboljeli od hepatitisa C prilikom liječenja, jer džaba ga je liječiti ukoliko nemaju odvojene aparate.
Federalno ministarstvo zdravstva uz pomoć vlade federacije za ovu godinu osiguralo je sredstva za dijagnozu i liječenje oboljelih od hroničnih hepatitisa B i C. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Elma Boračić.
Kratak pregled vijesti, Ivan Katavić.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak u popodnevnim satima obratit će se javnosti u vezi sa reformom policije. Povodom smrti predsjednika Republike Srpske Milana Jelića u ovom entitetu proglašena je trodnevna žalost. Knjige žalosti otvorene su u Banja Luci, Tuzli i Beogradu. Sahrana Milana Jelića bit će obavljena u srijedu u 13 sati u njegovom radnom gradu u Modrići. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama moguća je magla i niska oblačnost. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 19 do 25, a na jugu zemlje do 28 stupnjeva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Zoran Mijatović, Ivan Katavić i Žirana Karabegović.